Kun Radio Sagale Amerikati. Garama tadure sattanutte naceenu mo waggato ko dura yero mummich ministera Dr. Abiy Ahmed gara angotti dufane as jijira wana daddar gamani jiru jedu namon kannen kesa hika muhidamtota siyasa partidef namonni siyasa biyettida alaturan garabiyat debiu mirgiya da ofi ibsachu kabajamu angawonni motumma tokko badira wachu tshakkaman hidamuf kabro kafakenyat kasu kanarra kaudan lammi wambiya wagga kesa darbajiran parakumala maf kuda tokko jechuda attamittilalu na kormalka jiratto tamagala ambo naqamtef wallagadit akkasumas baratto to barnota sararka olana dubbisun yadasani nuuf ergejira kuno
godinali ta wallaga ana lalo safi gandawar abusi bankesa barakumala mafi kudani kase angamati mirgi dalana mumma sin jiru mirgi wanta jiru jiru alkani amenta mare bumbe kamu guyasi re ba mama wala umbati baye galu ratira ko gudda kaba kanati fi mirgi afani jira male gutuma gutuma ti wanta jiru to konjiru namoni hidamani guasi to kodunga wata mini hida kesa ta ni jira ni jiru baka mati ni wani tin kallabu rafefa erosani mati mana darame inisu ni moida kerone ndera mujira mai kala wicho fami maka da male kuno ana natti mai ani godina natti hidani hidati ko gudda du madarage jira sati ya furtami sadde gidduti sin moy daman to ko ya da sala da te bauden da ni jira mo irati su fami jira dan ni kana jiru in jiru ko wanti ko sita ko warbade ko ali anno ginya bara kuma la ma fi ko da la ma kana ke sette ga fo yau ko wayin na ga tu fo yelu gari da fo yau ko ba du fo yesu ko boye ne ya da sun barwadan
odiya dinjirama nakamte gandadu wasa dinjirata namoni yada dadda ke dinjiram dinjiras dinjiru kisetti garu alota kandura jira nira yodalle wonton foyo le wambaye tu diru matin kanijole tani baye injela idamani rakkatan dinjiru alli misoma ko jimille nanno tonetti baye nanno kitaman dinjiru kanina ka bagaji fa ojimo dati kudalla wala kakka sira bu negde mananno kanara tille dibba gurkuta gaba ade economy ranamni wambar garu jitunno sadi barbadetti bo inulfata tari ega ka sena moto remote bari kumala ba kunsin bara ummani ikawai nargajire tabira me kecha turera atau tigaru aldin sunamba do mati fitan bon den den kesuma gara wallaga kesetti dan bayenchu deranu ummi warana lono tarradite muran
ani jiraatu magaala booti bachin jiraatu magaala fakkeef gara kumala maafkudhaniif kudha tokko yeroo wal bira qabee wal dorgomsiif gara kumala maafkudha tokko yeroo muummichi ministeeraa angootti dhufan namni badiisaa malee ilaalcha siyaasaatiin namni tokko jiru hidhame jennee yaamnu turre yeroo san abdii guddaa mootummaa sanarraa qabna turre jechuudha. Rakkoon gidiraan uummata oromoo waliin gahaadhamee yaamnu turre amma immoo gara kumala maafkudha tokko kanamma yeroo ilaalu uummati keenya baay'isa qeesaarraa buqqa'ee mana hidhaatti baraaramu kaan immoo jechuun mana hidhaatti rakkina guddaarra akka gahaa jirutumatti ilaalaa jirra. Kanaaf barri haaraa kunnii fi gammachuudhaan dabarsaan jiru jechuudha. Gatta guddaatinitti dhagahama maaliif yoo jette namni walitti qabamii maatii isaa waliin waanuma qabu maatii siree isaa fi ollaa waliin waliin kabaju kanatti miicaarraa akkasiilleen arganne maatii koo keessaa namni mana mooraa leenji sanqalleetti hidhameetu jira. Qeellee dubbisuu hin dandeenye nyaatallee geessuuf hin dandeenye jechuudha. Kanaaf gadda guddaatinitti dhagahama haala sanaan rakkina keessa gallee jira jechuudha. Ani jechuun bara 2012 irrattani namni akka hojjate seeratti dhiyaachuu qabeedhee yaada jechuudha. Nama calluma dhadhanii hidhaniin maatii tokko nagarsiisuun dhukkubaniillee akka isaan yaala hin arganne nurraa fageessanii nyaatuma tokkollee itti dhiyaanne jechuun rakkina isaanii jiran tokkotu hin beekin jechuun akka maatiitti agarsiisanii yoo akka hojjatanii jiraatan immoo seeratti akka dhiyeessanii kanatumatti dhagahame jechuudha. Gaggeessantanii jechuu barbaadu badii tokko kun hojjatiin mana hidhaa Oromiyaa garaa garaa keessa kan jiran Banqallee, Finfinnee Poolis Komishinii fi Tollaa adda addaa uummata Oromoo jiran maraaf gagga ayyaana gagga haaraa kanaan siin geeyyachuun barbaada. Galatooma.
Maqaan koo qananii jiraatu jedhama. Barataa PhD muummee Peace and Security jedhudha. Baroota kana yoo walitti qabee ilaalu jijjiirama guddaatu jira. Mootummaan kan inni waan gurguddaa hojjette tokko namoota hidhuu mana hidhaa sana keessatti immoo akka dammaachaan mirga namummaa isaanii arguu sana irratti mootummaan waan guddaa jijjiirama nana manani. Kun qabatamu maalis kan argameedha miidiyaadhaan jechuudha. Kan akka maakala hawwii manni hidhaa sun akka banamee manni kan waan taate isaan akka isaan yaadatan godheedha. Namni isaas immoo manuma hidhaa garaa garaa sanallee fooyyeessi garaa garaa jira jedhu kan akka mirga namummaa akkamitti akka isaan qabani. Isaan kun immoo faallaa riformii yookiin immoo faallaa imaammata mootummaa kan godhaa turanis baroota darbanitti argineerra.
Maqaan koo Kumaa Baqqalaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti kadhimamaa doktoraati. Haalli qabatama biyya keenyaa jijjiiramoonni keessumaa erga mootummaan dura ture sun gara hooggansa Dr. Abiyyiitti jijjiirame as wantoonni mul'atan baay'een kan jijjiiraman ni jiru. Isa keessaa inni bu'uuraa tokko hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti bakka garaa garaatti dararamaa turan akka gad lakkifaman taasifamee jira. Sana qofaa miti dirreen siyaasa biyya kanaa haala gaariitiin babal'atee adeemaa ture. Sana waliin walqabatee lammiileen biyya kanaa keessumaa warroonni political elites jedhaman kunii sirriitti dubbachuu danda'u, mirga yaada isaanii ibsachuu danda'u, fedhii isaanii calaqqisiisuu danda'u kun haala dur hin beekamneen babal'ataa dhufee jira. Hooggantoonni sadarkaa olaanaa irra turan biyya kana kallattii diinagdee fi siyaasaan akkasumas immoo dhiittaa mirga ilma namaa waliin wal qabatee warroonni yakka gurguddaa gochaa turanii aangoorraa akka kaafaman taasifamee jira. Muraasni isaanii immoo seeratti dhiyaatanii jiru. Kanneen biroon kan ammallee seeratti hin dhiyaanne akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Ammallee gaaffin bu'uuraa uummanni biyya kanaa kaase immoo hedduunsaa hin deebine. Fakkeenya fudhannee yoo ilaallee gaaffin uummata Oromoo waggoota hedduuf kaasaa ture akkasumas fincila yeroo darbee keessatti shoorri isaa olaanaa ta'e kan inni adeeme wantoota gaaffilee gurguddaa bu'uura ta'an lama irratti ture. Inni tokko dhimma Finfinnee wajjin wanta wal qabatudha. Inni biroon immoo dhimma afaan Oromooti. Egaa Oromoon gaaffilee kana lamaan akka gaaffii bu'uuraatti kaaseetu kan inni ilaalu. Kanaaf jijjiiramni dhufe kuni dhuguma jijjiirama sirriidha jedhee kan inni Oromoof hiika laatu yoo gaaffileen bu'uuraa lameen kun atleast deebi'uu yoo danda'anidha. Egaa mootummaan kana deebisuuf maal gochaa jira, maal hojjechaa jira, uummanni hoo hagam eegaa jira kan jedhu xiqqooshii yaaddoo uummataaf mootummaa gidduutti kan uume ni fakkaata. Uummanni tirastii mootummaa kanarraa qabu haala yeroo jalqabaarraan baay'ee gadi bu'aa adeemee jira. Uummanni gaaffin koo hin ture jedhee gaafataa jira. Mootummaan immoo ittuma deemaa jira deebi jedhudha laata. Kuni kan Oromooti. Saboonni biroonis akkasuma gaaffilee hedduu qabu. Gaaffii Sidaamaatti ka'aa jiru, gaaffii naannoo ta'uu, gaaffii uummanni Amaaraa kaasuu, gaaffii heerri biyya kanaa haa jijjiiramu jedhamanii hedduutu jiru. Egaa wantoonni kun hundumtuu gaaffilee deebi'uu qabanidha yaada'ani.